гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинав. Былий мер Нью-Йорку Рудольф Джуліані, один з кандидатів на посаду президента США від Республіканської партії, обвясив про свій вихід з президентської кампанії. Ён виказав свою підтримку іншому кандидату Джону Маккейну, який перемог на попередніх виборах у штаті Флорида. Про своє рішення відмовитися від удзелу у президентській гонці повідомив так само сенатор від демократичної партії Джон Едвардс. Прем'єр Канади Стівен Гарпер заявив президенту США Джорджу Бушу, що Атава готова у наступному році закінчити свою місію в Афганістані, коли НАТО не накерує додаткові сили у гетую країну. У ближайший час Злучені Штати, які мають у Афганістані 30 тисяч своїх солдат, накерують ще 3200 військовців. Поводле справоздачі американських експертів, винік міжнародної місії у Афганістані непевний, поскольку Україна узмацнювся гвалт, повелічилася витворчість наркотиків, а державні інститути неефективні. Дослідчую групу узначалили основний генерал морських піхотинців Джеймс Джонс і былий амбасадор США у Афганістані Томас Пікеринг. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Прем'єр Косова Гашим Тачі повторно заявив, що Косова обвісить незалежність тягом некалькіх дзён після президентських виборів у Сербії, що відбудуться у гэтыя выходныя, незалежна ад іх вынікаў. У другім туры сербскіх выбараў бяруць удзел прозаходні цяперашні прэзідэнт Барыс Тадзіч і прадстаўнік нацыяналістычнай радыкальнай партыі Таміслаў Нікаліч. Абодва кандыдаты выступаюць супраць незалежнасці Косова. Прэм'ер Сербіі Ваіслав Каштуніца паведаміў, што ён не падтрымае свайго кааліцыйнага калегу Барыса Тадзіча. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін загадаў Федэральнай службе бяспекі рашуча змагацца з любым замежным умяшаннем у прэзідэнцкую кампанію Расіі. На прэзідэнцкіх выбарах, запланаваных на 2 сакавіка, фаварытам лічыцца падтрымліваны Пуцінам першы віцэ-прэм'ер і старшыня кампаніі «Газпрам» Дзімітрый Мядзведзеў. Арганізація безпеки і супрацовніця в Європі може цілком відмовитися від назірання за президентськими виборами у Росії, коли Москва не відмовиться від увезених йою обмежуванняў. Росія дозволила тільки на приїзд на 3 дні 70 назіральникам від АБСЕ. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер паўтор вечаровай праграмы.
У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Навумчик. Тепер подрабязні про події у Білорусі і у світі. Сьогодні у Мінську відбулося супольне посідження колегії Міністерства заміжних справ Росії і Білорусі, на яким затвердили супольну програму діянню на міжнародній арені у 2008-2009 годах. Потім міністри Сергій Лавров і Сергій Мартынов відказали на питання журналістів. Тему протягує Владимир Глот.
Кіраўнік вонкава-палітычнага ведамства Расіі казаў пра тое, што спробы некаторых краінаў Захаду дыктаваць сваю волю Беларусі выклікаюць у Маскве неспакой. Тут лічаць такі падыход контрпрадуктыўным, пра што, як заявіў Сергей Лаўроў, ён не раз казаў сваім амерыканскім і еўрапейскім партнерам.
Рішаць праблемы, которые неизбежна выклікаюць на отношэнні государства, нужна не через дыктацію, а через... взаимоуважительных. Примеры такого подхода есть, и он неизмеримо более продуктивен с точки зрения снятия тех вопросов, которые кого-то могут волновать.
Лавров так само сказал, что в этом сенсе он подтримливает политику Беларуси, якая хочет вырашать свои пытания за Европой и США, менавито праз диалёг. Российский министр сказал, что махчимое поляпшение дочинения у Беларуси с Заходом не добьется негативно на относинах Беларуси с Россией. У нас таких перестерог не існує, подкреслил спадар Лавров. Міністр замежных справ у Беларусі Сергей Мартынов традиційно скардзіўся на подвойные стандарты адносна Беларусі з боку Заходу.
Республіка Беларусь считает критику в свой адрес, тем более односторонние меры.
Республіка Беларусь лічыць крытыку на свой адрес, а тым больш аднабаковыя захады прымусу эканамічнай сферы неабгрунтаванымі і несправядлівымі. Мы ўдзячны Расійскай Федэрацыі за падтрымку нашай пазіцыі ў гэтым пытанні. Цяпер мы супольна з Расіяй і ў кантактах з Еўразвязам ды іншымі заходнімі партнерамі працуем над тым, каб гэтыя праблемы зняць. Якія будуць вынікі, пабачым у далейшым.
Алес Лагвінец, палітолог, дарацца ў міжнародных пытаннях Александра Мілінкевіча тлумачыць, чаму Расіі выгадна падтрымліваць Беларусь і аберагаць яе ад крытыкі з боку дэмакратычных краінаў.
Першая, Беларусь можа ўспрымацца як такі адмоўны прыклад, на фоне якога Расія выглядае нашмат больш прыстойна. А другая вельмі важная рэч, якую трэба ўвесь час памятаць, гэта тое, што Расія вельмі добра ўсведамляе патэнцыял еўрапейскай дэмакратычнай Беларусі. З гэтага гледзяча Расія перасцерагаецца, што Беларусь сапраўды будзе якраз узорам добрых стасункаў з еўрапейскім звязам, узорам развіцця дэмакратыі для шмат якіх расіянаў, якія маюць добрае стаўленне да беларусаў. Таму сённяшні пагадненне і ўвогуле сам факт афіцыйнага візіту Лаврова паказвае на тое, што Расія імкнецца яшчэ больш прывязаць Беларусь да сябе праз розныя фармальныя пагадненні, нават робячы гэтыя пагадненні не толькі на ўзроўні Лукашэнкі, які апошнім часам можа весці сябе ў дачыненнях з Расіяй вельмі непрадказальна, але таксама завязаць Беларусь праз пагадненні з рознымі інстытуцыямі і з рознымі міністэрствамі дзеля таго, каб якраз мець контроль над
Беларусі. Лічыць палітолог Алесь Лагвінец. Вы на хвалях Радіо Свабода. У кастрычынскім райсудзе Віцебску распачаўся адміністрацыйны працэс супраць затрыманых учора сябра КХП БНФ Александра Салаўяна і дэмакратычнага актывіста Барыса Хамайды. Іх судзяць за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга. Перадае наш корэспандэнт.
На судовы працэс Барыса Хамайду і Александра Салаўяна прывезлі з ізалятара часовага ўтрымання, дзе яны знаходзіліся з учорашняга вечара да 14 гадзіны дня. Спадар Салаўян запатрабаваў, каб судовы працэс праходзіў на беларускай мове. На кампрамісны варыянт, каб суддзя Ірына Смалякова задавала пытанні па-расейску, а ён адказваў па-беларуску, апазіцыянер не пагадзіўся. Барыс Хамайда падтрымаў пазіцыю сябра, выказаўшы хадайніцтва пра наяўнасць перакладчыка ў судовым працэсе. Суддзя заявіла, што ў тым выпадку, калі перакладчыка не ўдасца знайсці адразу, судовы працэс будзе адкладзены на заўтра, а падсудных ізноў завязуць у ізалятар часовага ўтрымання. Паводле яе тлумачэння, калі за правапарушэнне актывістаў пакараюць штрафам, то ім давядзецца правесці ў ізалятары лішнія суткі. Александр Салаўян пацвердзіў, што яны гатовыя на гэта і па-ранейшаму патрабуюць, каб з імі размаўлялі на беларускай мове.
А як я магу таргавацца? Калі мы вывешваем бела-чырвоны белы сцяг і будзем размаўляць на іх расійскай мове, тады сэнсу змагання нікога няма. Атрымліваецца каша якаясьці. Так? Чого хадзіць без прынцыпу?
Сказаў Александр Салаўян. Перакладчыка суддзя Ірына Смалякова безвынікова шукала паўтары гадзіны, а потым паведаміла, што разглядаць справы апазіцыянераў будзе толькі заўтра. Правабаронца Леонід Цветік звярнуў увагу на тое, што затрыманых Барыса Хамайду і Александра Салаўяна ўжо амаль суткі не кармілі, бо ў ізалятары часовага ўтрымання кормяць толькі арыштаваных, а тых, хто яшчэ чакае суду, пакідаюць без ежы. Сябрам давялося набыць прадукты для арыштаваных. Паводле міліцэйскіх пратаколаў, затрыманыя Хамайда і Салаўян арганізавалі несанкцыянаваны пікет, вывесіўшы бел-чырвон-белы сцяг на лініі электраперадач у раёне вуліц імя газеты «Праўда» і Смаленскай. Супрацоўнікі міліцыі лічаць, што гэтыя дзеянні падпадаюць пад артыкул 23.34 Кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях. Згодна з ім, вінаватым можа быць прысуджаны грашовы штраф або арышт.
Паводле кіраўніка прэсавай службы Міністэрства абароны Вячаслава Равенчыка, былы студэнт Зміцер Жалезнічэнка перавезены з Менскага вайсковага шпіталя ў Жлобін. Яго прывезлі вайсковую частку для далейшай службы. Дактары вырашылі, што ён прыдатны для службы ў войску, галадоўку Жалезнічэнка спыніў, паведаміў Вячаслаў Равенчык. Нагадаем, больш за тыдзень таму актывісты Зміцера Жалезнічэнку адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта і адразу прызвалі ў войска, накіраваўшы ў чыгуначныя войскі ў Жлобін. Вы на хвалях Радіо Свабода. Верховны суд Беларусі прызнаў законнай адмову Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі сацыяльна-грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Заснавальнікі аб'яднання назвалі гэтае рашэнне палітычна матываваным. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
Сёння Верховны суд вынес рашэнне па скарзе аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» на адмову ў рэгістрацыі. Суддзя Галіна Жукоўская сказала.
Суд вырашыў адмовіць прадстаўнікам сацыяльна-грамадскага аб'яднання БХД узнавальнении скарги на решение Министерства юстиции Республики Беларусь об отмове у державной регистрации социально-громадского объединения БХД.
Сярод причинаў названа адсутнасць у статуце тлумачэння выразаў прыхільнікі хрысціянскага светапогляду, хрысціянскія каштоўнасці і хрысціянскія падыходы. Таксама, маўляў, поўная назва на расійскай мове не адпавядае поўнай назве на беларускай. Яшчэ суддзя Жукоўская адзначыла.
Суд не можа пагадзіцца з довадамі заяўнікаў аб тым, што заканадаўства Рэспублікі Беларусь не забараняе грамадскаму аб'яднанню правядзення грамадскай экспертызы заканадаўчых і іншых нарматыўных актаў. Правядзенне грамадскай экспертызы законам не прадугледжвана.
Паводле заяўнікаў сваёй адмовай у рэгістрацыі Мін'юст парушыў канстытуцыю і міжнародныя забавязанні. Як мяркуе сустаршыня БХД Алексей Шэйн, рашэнне суду можна было прадбачыць.
Яно матываванае палітычна, таму што ход учорашняга паседжання ён паказаў, што праўда на баку арганізатараў БХД.
Паводле спадара Шэйна, Мін'юст пасылаецца на дробныя зачэпкі да дакументаў, пададзеных на рэгістрацыю.
Была памылка друку ў нашым статуце, сапраўды, гэта прапушчанае слова, урэшце Мін'юст на добры толк павінны быў даць дакументы на дапрацоўку, і гэта можна было выправіць на працягу паўгадзіны. Таму асноўнае, чаму Мін'юстам не было зарэгістраванае БХД, на падставе чаго Верховны суд прыняў рашэнне. Гэта палітычныя прычыны. Мы прадастаўлялі статуты розных зарэгістраваных арганізацый грамадскіх, такіх як Движэнне за сацыяльны прагрэс і справядлівасць, якія займаюцца заканадаўчай экспертызай, тыя самыя і статутныя нормы з такімі ж самымі фармулёўкамі арганізацыі зарэгістраваны. Но ў адносінах да БХД, відаць, дзейнічаюць нейкія іншыя мотывы.
Паводле Алексея Шэйна, актывісты працягнуць спробы рэгістрацыі грамадскага аб'яднання БХД, а таксама пачнуць падрыхтоўку да паўнавартаснага з'езду партыі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валеры Грыцук з Менску. Тым, хто працуе ў бізнесе, трэба вызначыцца, альбо яны хочуць усё жыццё прыстасоўвацца як рабы, альбо жыць у дэмакратычнай дзяржаве. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры пазней. Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Звішко абскардзіў прысуд, паводле якога за публікацыю карыкатур на прарока Мухамеда яго пакаралі 3 гадамі зняволення, перадае Олег Груздзіловіч.
Адвакатка журналіста Майя Александрова паведаміла, што прысуд журналісту абскарджаны. З прысудам мы не згодныя і просім яго адмяніць. Больш падрабязна пра нашы аргументы паведаміць не магу, бо працэс быў закрыты, сказала адвакатка для Радыё Свабода. Паводле звестак Майі Александровай, скаргу Александра Звішкова Верховны суд разгледзіць у другой палове лютага. Дакладны час яшчэ не вызначаны. Нагадаю, 18 студзеня Менскі гарадскі суд пакараў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Звішкова 3 гадамі зняволення за публікацыю ў лютым 2006 году карикатур на прарока Мухамеда, узятых з інтэрнэту. У гэтым учынку журналіста суд убачыў распальванне рэлігійнай варожасці праз злоўжыванне службовым становішчам. У якіх умовах утрымліваюць Александра Звішкова? Адвакатка Майя Александрова паведаміла, што днямі яе падабароннага перавялі з ізалятару КДБ, дзе яго трымалі болей за 2 месяцы, у следчы ізалятар Міністэрства ўнутраных справ на вуліцы Ладарскага. Вось як адвакатка патлумачыла прычыны пераводу.
Потому что он уже не обвиняемый, ну вернее, он еще пока обвиняемый, но в отношении его уже вынесен приговор. Там велось следствие по этому месту.
Між тым тыдзень таму ў КДБ нават не прызнавалі, што ў іхнім ізалятары так званыя амерыканцы ўтрымліваецца Александр Звішкоў. А справу журналіста расследавала і перадала суд пракуратура, а не КДБ. Таксама Майя Александрова паведаміла, што на ўмовы ўтрымання Александр Звішкоў не скардзіўся, але сказаў, што яго хутка пагаршаецца зрок. Адвакатка мяркуе, што на Валдарцы вязню аказваюць неабходную медычную дапамогу. Ці наведваюць Александра Звішкова сваякі, ці перадаюць яму перадачы? З маці Звішкова, Ганнай Анатоліўнай, пагутарыць не ўдаецца. Яна адмаўляецца ад кантактаў з журналістамі. Рэдактар закрытай газеты «Згода» Алексей Кароль кажа, што сябры і калегі дасылалі ў амерыканку харчовыя пасылкі.
Мы яму перадавалі цыгарэты, каву, чай. Гэта было перад судом. Вядома, што ў яго яны былі. Адвакат сказаў.
Зараз былыя калегі Звішкова плануюць перадаць яму харчы і ў ізалятар на Валадарскага. Як паведаміў Алексей Кароль, Александр Звішкоў прасіў, каб яго ў камеры наведаў праваслаўны святар. Наколькі мне вядома, такая сустрэча дазволена і хутка адбудзецца, паведаміў былы рэдактар «Згоды» Алексей Кароль.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Палата представників відмовилася від пропонови Аргкомітету по святкуванню 90-х угодків БНР обвестити 2008 год годом білоруської державності. У Мінську відбулося супольне посередження колегію Міністерства заміжних справ Росії і Білорусі. Керівник знішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров заявив, що спроби некоторих країн Заходу диктувати свою волю Білорусі викликають у Москві непокой. Вітебського демократичного активіста Бориса Хамайду і сябра КХП БНФ Олександра Солов'яна винуватять у несанкціонованому пікетуванні, яке вони нібито здійсняли, вивісивши біло-червоно-білий стяг. Верховний суд Білорусі признав законною відмову Міністерства юстиції у реєстрації соціально-громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія». У Канаді на 83-му годі життя помер письменник, діяч білоруської діаспори Кастусь Акула. Ви на хвилях Радіо Свобода. У турмі на вулиці Окрестіна застаються більш за два десятки опозиціонерів. Серед їх предпримальники затримані 21 студзеня під час розгону акції на площі Незалежності, а так само активісти незареєстрованих молодзевих організацій, яких затримали 16 студзеня у День солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями, передає Любов Луньова.
Сьогодні з турми на вулиці Окрестіна на волю вийшла активістка руху «Джинс за свободу» Тетяна Тішкевич. Дівчину арештували за уділ у акції 10 студзеня, коли більш за 2 тисячі чоловік вийшли на вулицю на знак протесту супроць політики уладів у дочиненні до малого бізнесу. Тетяна вучиться на другому курсі університету фізичної культури на тренера конного спорту. Її тройчі затримували під час вуличних акцій і кожен раз при гэтым збивали. Гэтым разом дівчина у суді казала, що її били по голові і по твари. На курці засталіся сляди криві. Її одіну арештували на 20 суток, говорить активістка молодівого руху Ірина Товстік.
Чомусь цією не шансує. Я навіть думаю, що не шансує, тому що вона шмат подавала скаргів. І її помстять за те, що вона намагається відстоювати свої права.
31 студзеня на волю вийдуть активісти нескольких молодівих організацій, яких арештували 16 студзеня. Молодих людей затримали превентивно на катку, каб не дати їм провести акцію солідарності з Артуром Фінкевичем. І обвинуватили їх у дробному хуліганстві, говорить Павел Сєвєрінець.
А Крестіна справді перетворилася у своєособливий конвейер. Практично нема часу, коли там хто-небудь з молодіжних активістів, з предпримальників, з активістів партії не сидів би. І, на жаль, усе більше і більше робиться видовочна аморальність режиму. Дівчат, які добре вчаться, віруючих дівчат, схопили на вулиці обвинувателів у тим, що вони лаялися матом. Тримають 15 суток у нечеловечих умовах, з розбитими шибами, там, де хвороби, не даючи вийти навіть на свіже повітря. Просто бридко вже від цього всього.
16 студзеня у суді Центрального району затримали молодівих активістів партії БНФ. Серед їх був Франок Вячорка. Його так само обвинуватили у нецензурній лаянці, говорить Вінцук Вячорка.
Правила утримання виконуються однобоково. З одного боку, поводлі правил заборонено передавати їжу, її справді немогчимо передавати. З другого боку, поводлі правил належать постільні прилади і прогулки, і шмат інших добротів цивілізації, яких, зрозуміло, нема. Ще холод. Дай Боже, каб діти хоча б здоровими повиходили, не попростуджувалися, не попсували страўники і зрок. Я абсолютно оглядаю у гэтых повозінах уладов імкнення у тим ліку і фізично ослабить нашу свядомую, разумную, адукаваную молодь.
За кратами цяпер больш за два десятки чалавек. Ад 1 лютага застануцца адбываць арышты толькі удзельнікі акцій 21 студзеня. Пераважна гэта прадпрымальнікі з Менску і з регіёнаў.
Як ми уже повідомляли, були студент Змітер Железніченко, якого відлічили з Гомельського державного університету, одразу призвали у військо, переведені з Мінського військового шпиталя у Жлобін. Служба у війську – контрактна чи обов'язкова для всіх? Гэтае питання у городні Мінакам задавав наш кореспондент Михайло Корнєвич.
Я служил 12,5 лет, и был я, дорогой мой, танкист, и по болезни меня комиссовали, когда заболел, и выкинули как говняка. И теперь я не хочу про нее даже и говорить, про эту армию, про это все, потому что пойди на какие-то контрактную или не контрактную, пока ты жив, здоров, тебе ты нужен, а потом ты нахер кому нужен.
Ну я, что думать, я тоже служил, но срочную, как, может, контрактники будут, то будет лучше армия, мне кажется, более она боеспособная будет. А у нас поглядеть на эту, не успеет человек пройти, не успеет эту технику изучить. Техника-то шаж, дай бог, вот, электроника, все.
Наверное, обязательно. Потому что сам служил обязательно. Здорово. Мужчина должен пройти армию. Иначе он не мужчина.
Племянники у меня отслужили, а сын закончил мединститут. У него военная кафедра была. Ну, я не знаю, ну, хотя как бы все мужчины обязаны защищать свою родину, государство. И нас, женщин, детей. Ну, куда денешься от этого? Никуда.
Все огульно. Ну, так оно было у нас принято, так оно лепей. Ну, каждый мужчина должен служить в армии. Должен быть настоящим мужчиной, твой парень, который пойдет в армию.
По контракту. А тому уж сам служил срочную службу. Знаешь, что такое? А що лучше пускайте професіонально цим ділом займається.
Наверное, по контракту.
А питання у городі проводив наш кореспондент Михайло Корнєвич. 29 студзеня Аргкамітет по святкаванню 90-го годка БНР отримав адмову від комісії по едукації, культури, науці і науково-технічному прогресу Палати представників у обвяшченні 2008 года годом белорусской державности. У якости аргументу были приведены наступные. Поведомляем вам, говорится в листе, что у РБ перелик державных свят и памятных дат, вызначенных указом президента Республики Беларусь от 26 соковика 98 года. 25 соковика, день принятия третьей установы грамоты БНР, у гэты перелик не уваходить и, на нашу думку, не может быть у его уключены и далей. Абвяшчэнне БНР адбылося ў вельмі складаных і супярэчлівых умовах. Былі створаныя пэўныя палітычныя структуры, якія выдавалі сябе за ўладныя органы, але тым не менш БНР не атрымала прызнання з боку ўладу вядучых краін свету. Акрамя таго, большая частка тэрыторыі Беларусі была ў той час акупаваная нямецкімі войскамі, таму гаварыць аб незалежнасці абвяшчэння 25 сакавіка 18 года дзяржавы не даводзіцца, гаворыцца ў лісце, які атрымаў Аргкамітэт па святкаванні 90-х угодкаў БНР ад камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Палаты прадстаўнікоў.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Такім чынам, што сёння ўвечар будзе гучаць у напростым эфіры. У Расіі створаны інстытут дэмакратыі і супрацоўніцтва, адной з мэтай якога стане прасоўванне пазітыўнага вобразу Расіі за мяжой, крытыка стану дэмакратыі ў США і Еўропе. Дослед, якія ідэалагічныя інстытуцыі ёсць у Беларусі і чым яны займаюцца. У гукапісе Александра Памідорова, Сергей Новік-Пяюн, у начной чытанцы Артур Клінаў і яго малая падарожная кніжка «Па горадзе сонцам». А зараз грамадскі рэдактар тыдня, гісторык Ніна Стужынская, адказвае на пытанні Александра Улюцёнка.
На каго раўняюцца беларускі?
Прасунутыя беларускі шукаюць узоры на захадзе, у Европе, там, дзе Беларусь была. З расійскай уладай прыйшоў дамастрой. Жанчына пазбавілася правоў.
Лічыцца, што жанчынам у сённяшніх новых умовах дапушчальна быць беднымі ў адрозненне ад мужчын. І гэтаксама ім нібыта можна не мець улады. Што стаіць за гэтым назіраннем?
Тое, што ў асноўным беднасць мае жаночы твар. Сыходзіць это ўсё з таго, што ў нашых умовах улада – это крыніца багацця. Грамадства прызвычаілася да таго, што жанчына ў асноўным бедная. Жанчыны ў асноўным настаўніцы, дактары, жаночы.
А там, дзе раней вучыцца жаночы такі калектыў, ну, напрыклад, у банках, то цяпер, як банкі сталі месцам, паводле вашага выразу, кармушачным, жанчына толь хутенька папрасілі?
Да, канешне. Але другое пытанне, ці зміріцца з гэтым жанчына, якая ўсё ж такі асэнсавала ось эту галоўную крыўду, эту галоўную несправедлівасць.
У якой ступені сучасная беларуска стала, так бы мовіць, нацыяналісткай?
Это як паўтор, як паралель з пачаткам 20-го стагоддзя, калі нараджалася Беларуская Народная Рэспубліка. З'явілася от патрэба, грамадства паклікала зноў гэтых беларускіх інтэлектуалаў. Паглядзіце от кніжку нават журналіста Александра Тамковіча, якая выйшла апошнім часам.
Ці падзяляеце вы думку, што зараз утвараецца такая сацыяльная іерархія, пра якую жанчыны непазбежна маналізуюцца?
Демократии с каждым годом в Беларуси становится все меньше. А гендерная ровность, соправдная ровность помеж мужчинами и женщинами, я намахчима только при демократичных умовах. Белорусская маргиналка, на мой погляд, это звычайная белорусская наставница и звычайный белорусский доктор. Чему? Потому что ей отведена ниша, где мало платят гроши и шмат потребуют, где шмат контролеров и мало уваги, да и здоровья, да и ее турбот, да и семьи и так далее. Таким чином, женочая социальная группа соправды маргинализуется опошним часом.
Громадський редактор «Тидня», історик Ніна Стужинська відказувала на питання журналіста Олександра Уліцьонка.
Про трагічне здарення, що відбулися літом та осінню минулого року у вёсці Матійова на Талачинщині, сьогодні не ведають, да і не тлумачаць по-своєму, хіба що немовляти. Кіровці, я сам бачу, змрачніють, коли проїжджають побач з крыжами паабапал дороги, да і помніка з кветками на місце, де все відбулося. У сьогоднішньому подорожжі свободи про здання да постаті Матійова, що на Талачинщині.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. У эфіры «Званкі на свабоду» праграму падрыхтавала Галіна Абахунчык.
Актывіст моладзевых дэмакратычных сіл Украіны, студэнт-выдатнік Гомельскага універсітэту Зміцер Жалезніченка за апазыцыйную дзейнасць быў адлічаны з універсітэту і раптоўна прызваны ў войска. На знак пратэсту ён абвесціў галадоўку. За гэта чыноўнікі сістэмы Міністэрства абароны пагражаюць распачаць супраць Зміцера Жалезніченкі крымінальную справу. Вось як гэта каментуюць слухачы «Свабоды».
Некий там чиновник из Министерства обороны квалифікує діяння студента-військовця Змідрука Железниченки, який працював голодовку, як кримінал, що він навмисно причиняє шкоду своєму здоров'ю. Я, як військовий чорнобильський ліквідатор, лічу, що кримінальну справу потрібно узбудити не супроти талановитого студента, а супроти Міністерства оборони за те, що нас, молодих і здорових резервістів, кинули на довгий час у Чорнобиль. Після цієї військової служби ми втратили своє здоров'я, стали інвалідами і вельми шмат уже померли. З города Калинковичі, офіцер запасу Василь Сильверський.
Привітання з Пінська. Железниченка забрали у войска. Я вспоминаю історію двухлетней давности, которая произошла с моим сыном, чуваком Эдуардом. Он проходил обследование по направлению от военкомата. У сына операция на щитовидку. Но когда сын пришел на медкомиссию со всеми уже результатами, анализами, оказалось, что призыв окончен. Против сына возбудили уголовное дело за якобы уклонение от мероприятий призыва. А здесь получается, что можно забрать в армию и без комиссий, и после призыва. Печально, что армия стала инструментом власти.
Дмитрия Железниченко исключили из университета. Для ректората данного вуза он был проблемным парнем, потому что не хотел думать так, как указывали сверху. Учился на отлично, значит умница. Потому его исключили, избавились от головной боли. И вдруг он понадобился армии, в которую призывники стоят очереди, и не все желающие туда попадают. Он объявил голодовку. А что вы будете делать, господа офицеры, если Железниченко откажется принимать военную присягу? А это его право принимать или не принимать. После обследования в госпитале поступите так, как поступили с ним в УЗИ. Исключите его с армии. В суд он подавать на вас не будет, и всем будет хорошо. Он домой, а вам нет головной боли. С уважением, Петр Степанович.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястовным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвешчаться кожную неделю у тыднёвым огляде «Званки на свободу». Вас чакают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомления 8-0293-91-22-24. Былога намесніка редактора незалежнай газеты «Згода» асудзілі на 3 гады турмы за публікацыю карикатуру на пророка Мухаммеда. Слухачы працягваюць выказвацца на гэтую тэму.
Виктор Павлович Добрый из Минска. Теперь много шуму на конт Сдвижкова. Так вот, я, конечно, шановного это журналиста, шкадую, что его так упекли на 3 года. Але думаю, что ему треба было бы не это зробить, не садить в тюрьму, а чугунную плиту на груди с надписью «За дурь». И он что, полста годов проживши на белом свете, не ведал, что он робит? Так жене полез туды.
Александр Вишков отримал 3 года тюрьмы за распаливание религийной ворожести, в кавычках. У перших лукашистская влада показала жесткость. Тые карикатуры были передрукованы в 143 выданиях 56 краинов, у темлику и исламских. И нигде журналисты не трапили за тое у тюрьму. Давно настал час, чтобы вы, товарищ главный начальник Беларуси, должны вы дать свою команду, щоб суди ОМОН міліції не позорили нашу рідну Білорусь.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала Галина Абакунчик. На черзі випуск новинок.
У Мінську 6.30. У праській студії новинок далі Кастусь Бандарук. Былый мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, один из кандидатов на посаду президента США от республиканской партии, объявил про свой выход с президентской кампании. И он выказал свою поддержку иншему кандидату Джону Маккейну, который перемог на попередних выборах в штате Флорида. Про свое решение отмовиться от удела в президентской гонце поведомил так само сенатор от демократичной партии Джон Эдвардс. Поводле справаздачи американских экспертов, выник международной миссии в Афганистане непевный, покольки Украине узмацнился гвалт, повеличилась вытворчасть наркотиков, а державные институты неэффективные. Доследчую группу узначалили отставный генерал морских пехотинцев Джеймс Джонс и былый амбассадор США в Афганистане Томас Пикеринг. Президент России Владимир Путин загадал Федеральной службе безопасности рашуче змагаться с любым замежным вмешанием у президентскую кампанию России. На президентских выборах, запланированных на 2 соковика, фаворитом лечится подтримливанным Путиным первый вице-премьер и старшиня кампании «Газпрома» Дмитрий Медведев. Организация безопасности и сотрудничества в Европе может целиком отмовиться от назирания за президентскими выборами в России, коли Москва не отмовится от уведенных ее обмежеваний. Россия дозволила только на приезд на 3 дни 70 назиральникам от АБСЕ. У эфира «Свобода» вы слушаете новины. У Израиле урадовая комиссия, якая доследовала деяния израильского войска, объявила свою выснову. Операция Израилю супраць военков Хизбула в Либане в 2006 году была серьезной поразой. Поводле комиссии израильские войски не были отповедно подрыхтованы, а израильские политики и войсковое керовництво допустили шарах серьезных помылок. Премьер Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что не глядячи на выснову комиссии, он не плануя заисти отставку. Федеральная резервовая система США снова снизила базовую процентную ставку, этим разом до 3% годовых. Это другое за последние 10 дней снижение ставки в связи с погрозой махчимой рецессии экономики США. Поводле официальной статистики, рост американской экономики заповолился. Валовый внутренний продукт за последний квартал минулого года вырос только на 0,6%. Выдатки на жилевое будовництво за той самый период уменьшились на 24%. Это были новины. Наступный выпуск про полгодины, а теперь далее повтор вечеровой программы.
У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Навумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. Сьогодні у Мінську відбулося супольне посідження колегії Міністерства заміжних справ Росії і Білорусі, на яким затвердили супольну програму дій на міжнародній арені у 2008-2009 годах. Потім міністр Сергій Лавров і Сергій Мартинов відказали на питання журналістів. Тему протягує Владимир Глот.
Керовник вонково-політичного відомства Росії казав про те, що спроби некоторих країн у Заходу диктувати свою волю Білорусі викликають у Москві неспокій. Тут лічить такий підход контрпродуктивним, про що, як заявив Сергій Лавров, він не раз казав своїм американським і європейським партнерам.
Рішати проблеми, які неізбежно визникають в відносинах між державами, можна не через диктатуру, а через... Примеры такого подхода есть, и он неизмеримо более продуктивен с точки зрения снятия тех вопросов, которые кого-то могут волновать.
Лавров таксама сказаў, што ў гэтым сэнсе ён падтрымлівае палітыку Беларусі, якая хоча вырашаць свае пытанні з Еўропай і ЗША менавіта праз дыялог. Расійскі міністр сказаў, што магчымае паляпшэнне дачынення ў Беларусі з Захадам не адаб'ецца негатыўна на адносінах Беларусі з Расіяй. «У нас такіх перасцярог не існуе», – падкрэсліў спадар Лавроў. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў традыцыйна скардзіўся на падвойныя стандарты адносна Беларусі з боку Захаду.
Республіка Беларусь считает критику в свой адрес, тем более односторонние меры.
Республіка Беларусь лічыць крытыку на свой адрас, а тым больш аднабаковыя захады прымусу эканамічнай сферы неабгрунтаванымі і несправядлівымі. Мы ўдзячны Расійскай Федэрацыі за падтрымку нашай пазіцыі ў гэтым пытанні. Цяпер мы супольна з Расіяй і ў кантактах з Еўразвязам ды іншымі заходнімі партнерамі працуем над тым, каб гэтыя праблемы зняць. Якія будуць вынікі, пабачым у далейшым.
Алесь Лагвінец, палітолях, дарацца ў міжнародных пытаннях Александра Мілінкевіча тлумачыць, чаму Расіі выгадна падтрымліваць Беларусь і аберагаць яе ад крытыкі з боку дэмакратычных краінаў.
Першая, Беларусь можа ўспрымацца як такі адмоўны прыклад, на фоне якога Расія выглядае нашмат больш прыстойна. А другая вельмі важная рэч, якую трэба ўвесь час памятаць, гэта тое, што Расія вельмі добра ўсведамляе патэнцыял еўрапейскай дэмакратычнай Беларусі. З гэтага гледзяча Расія перасцерагаецца, што Беларусь сапраўды будзе якраз узорам добрых стасункаў з еўрапейскім звязам, узорам развіцця дэмакратыі для шмат якіх расіянаў, якія маюць добрае стаўленне да беларусаў. Таму сённяшнія пагадненне і ўвогуле сам факт афіцыйнага візіту Лаврова паказвае на тое, што Расія імкнецца яшчэ больш прывязаць Беларусь да сябе праз розныя фармальныя пагадненні, нават робячы гэтыя пагадненні не толькі на ўзроўні Лукашэнкі, які апошнім часам можа весці сябе ў дачыненнях з Расіяй вельмі непрадказальна, але таксама завязаць Беларусь праз пагадненні з рознымі інстытуцыямі і з рознымі міністэрствамі дзеля таго, каб якраз мець контроль над Беларусі.
Лішыць палітолях Алесь Лагвінец. Вы на хвалях Радіо Свабода. У кастрычынскім райсудзе Віцебску распачаўся адміністрацыйны працэс супраць затрыманых учора сябра КХП БНФ Александра Салаўяна і дэмакратычнага актывіста Барыса Хамайды. Іх судзяць за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга. Перадае наш корэспандэнт.
На судовы працэс Барыса Хамайду і Александра Салаўяна прывезлі з ізалятара часовага ўтрымання, дзе яны знаходзіліся з учорашняга вечара да 14 гадзіны дня. Спадар Салаўян запатрабаваў, каб судовы працэс праходзіў на беларускай мове. На кампрамісны варыянт, каб суддзя Ірына Смалякова задавала пытанні па-расейску, а ён адказваў па-беларуску, апазіцыянер не пагадзіўся. Барыс Хамайда падтрымаў пазіцыю сябра, выказаўшы хадайніцтва пра наяўнасць перакладчыка ў судовым працэсе. Суддзя заявіла, што ў тым выпадку, калі перакладчыка не ўдасца знайсці адразу, судовы працэс будзе адкладзены на заўтра, а падсудных ізноў завязуць у ізалятар часовага ўтрымання. Паводле яе тлумачэння, калі за правапарушэнне актывістаў пакараюць штрафам, то ім давядзецца правесці ў ізалятары лішнія суткі. Александр Салаўян пацвердзіў, што яны гатовыя на гэта і па-ранейшаму патрабуюць, каб з імі размаўлялі на беларускай мове.
А як я магу таргавацца? Калі мы вывешваем бела-чырвоны белы сцяг і будзем размаўляць на іх расійскай мове, тады сэнсу змагання нікога няма. Атрымліваецца каша якаясьці. Так? Чого хацець без прынцыпу?
Сказаў Александр Салаўян. Перакладчыка суддзя Ірына Смалякова безвынікова шукала паўтары гадзіны, а потым паведаміла, што разглядаць справы апазіцыянераў будзе толькі заўтра. Праваабаронца Леонід Цветік звярнуў увагу на тое, што затрыманых Барыса Хамайду і Александра Салаўяна ўжо амаль суткі не кармілі, бо ў ізалятары часовага ўтрымання кормяць толькі арыштаваных, а тых, хто яшчэ чакае суду, пакідаюць без ежы. Сябрам давялося набыць прадукты для арыштаваных. Паводле міліцэйскіх пратаколаў, затрыманыя Хамайда і Салаўян арганізавалі несанкцыянаваны пікет, вывесіўшы бел-чырвон-белы сцяг на лініі электраперадач у раёне вуліц імя газеты «Праўда» і Смаленскай. Супрацоўнікі міліцыі лічаць, што гэтыя дзеянні падпадаюць пад артыкул 23.34 Кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях. Згодна з ім, вінаватым можа быць прысуджаны грашовы штраф або арышт.
Поводле керовника прессовой службы Министерства обороны Вячеслава Равенчика, был студент Змитер Железниченко, перевезенный из Менского войскового шпиталя у Жлобин. Его привезли в войсковую участку для дальнейшей службы. Докторы вырешили, что он придатный для службы у войску, голодовку Железниченко спинил, поведомил Вячеслав Равенчик. Нагадаем, больше за тыдень тому активисты Змитра Железниченко отличили с Гомельского державного университета и одразу призвали у войска, накировавшую у чыгуночные войски у Жлобин. Вы на хвалях Радио Свобода. Верховный суд Беларуси признал законной отмову Министерства юстиции у регистрации социально-громадского объединения «Белорусская христианская демократия». Засновальники объединения назвали это решение политично мотивованным. С подробязностями Олесь Дашинский.
Сегодня Верховный суд вынес решение по скарзе объединения «Белорусская христианская демократия» на отмову у регистрации. Судья Галина Жуковская сказала.
Суд вырешил отмовить представникам социально-громадского объединения БХД узнавание скарги на решение Министерства юстиции Республики Беларусь об отмове у державной регистрации социально-громадского объединения БХД.
Сярод причинаў названа адсутнасць у статуце тлумачэння выразаў прыхільнікі хрысціянскага светапогляду, хрысціянскія каштоўнасці і хрысціянскія падыходы. Таксама, маўляў, поўная назва на расійскай мове не адпавядае поўнай назве на беларускай. Яшчэ суддзя Жуковская адзначыла.
Суд не можа пагадзіцца з довадамі заяўнікаў аб тым, што законадаўства Рэспублікі Беларусь не забараняе грамадскаму аб'яднанню правядзенне грамадскай экспертызы законадаўчых і іншых нарматыўных актаў. Правядзенне грамадскай экспертызы законам не прадугледжана.
Паводле заяўнікаў сваёй адмовай у рэгістрацыі Мін'юст парушыў канстытуцыю і міжнародныя абавязанні. Як мяркуе сустаршыня БХД Алексей Шэйн, рашэнне суду можна было прадбачыць.
Яно матываванае палітычна, таму што ход учорашняга паседжання ён паказаў, што праўда на баку арганізатараў БХД.
Паводле спадара Шэйна, Мін'юст пасылаецца на дробныя зачэпкі да дакументаў, пададзеных на рэгістрацыю.
Была памылка друку ў нашым статуце, сапраўды, гэта прапушчанае слова, урэшце Мін'юст на добры толк павінны быў даць дакументы на дапрацоўку, і гэта можна было выправіць на працягу паўгадзіны. Таму асноўнае, чаму Мін'юстам не было зарэгістраванае БХД, на падставе чаго Верховны суд прыняў рашэнне, гэта палітычныя прычыны. Мы прадастаўлялі статуты розных зарэгістраваных арганізацый грамадскіх, такіх як Движэнне за сацыяльны прагрэс і справядлівасць, якія займаюцца заканадаўчай экспертызай, тыя самыя і статутныя нормы з такімі ж самымі фармулёўкамі арганізацыі зарэгістраваны. Но ў адносінах да БХД, відаць, дзейнічаюць нейкія іншыя мотывы.
Паводле Алексея Шэйна, актывісты працягнуць спробы рэгістрацыі грамадскага аб'яднання БХД, а таксама пачнуць падрыхтоўку да паўнавартаснага з'езду партыі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валерий Грыцук з Менску. Тым, хто працуе ў бізнесе, трэба вызначыцца, альбо яны хочуць усё жыццё прыстасоўвацца як рабы, альбо жыць у дэмакратычнай дзяржаве. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры пазней. Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Звішко абскардзіў прысуд, паводле якога за публікацыю карыкатур на прарока Мухамеда яго пакаралі 3 гадамі зняволення. Перадае Олег Груздзіловіч.
Адвакатка журналіста Майя Александрова паведаміла, што прысуд журналісту абскарджаны. З прысудам мы не згодныя і просім яго адмяніць. Больш падрабязна пра нашы аргументы паведаміць не магу, бо працэс быў закрыты, сказала адвакатка для Радыё Свабода. Паводле звестак Майі Александровай, скаргу Александра Звішкова Верховны суд разгледзіць у другой палове лютага. Дакладны час яшчэ не вызначаны. Нагадаю, 18 студзеня Менскі гарадскі суд пакараў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Звішкова 3 гадамі зняволення за публікацыю ў лютым 2006 году карикатур на прарока Мухамеда, узятых з інтэрнэту. У гэтым учынку журналіста суд убачыў распальванне рэлігійнай варожасці праз злоўжыванне службовым становішчам. У якіх умовах утрымліваюць Александра Звішкова? Адвакатка Майя Александрова паведаміла, што днямі яе падабароннага перавялі з ізалятару КДБ, дзе яго трымалі болей за 2 месяцы, у следчы ізалятар Міністэрства ўнутраных справ на вуліцы Ладарскага. Вось як адвакатка патлумачыла прычыны пераводу.
Потому что он уже не обвиняемый, ну вернее, он еще пока обвиняемый, но в отношении его уже вынесен приговор. Там велось следствие по этому месту.
Між тым, тыдзень таму ў КДБ нават не прызнавалі, што ў іхнім ізалятары так званыя амерыканцы утрымліваецца Александр Звішкоў. А справу журналіста расследавала і перадала ў суд пракуратура, а не КДБ. Так само Майя Александрова поведомила, что на умову утримания Александр Звяжков не скардился, але сказал, что его худко погрошается зрок. Адвокатка меркуя, что на Валдарце вязню оказывают необходимую медичную допомогу. Ти наведывают Александра Звяжкова свояки, ти передают ему передачи. С матерью Звяжкова Ганной Анатольевной погутрить не удается, и она отмовляется от контактов с журналистами. Редактор закрытой газеты «Згода» Алексей Король каже, что сябры и коллеги досылали в американку харшовые посылки.
Мы ему передавали сигареты, каву, чай. Это было перед судом. Вядома, что у яго яны былі. Адвакат сказаў.
Зараз былыя калегі Дзяжкова плануюць перадаць яму харчы і ўзалятар на Валадарскага. Як паведаміў Алексей Кароль, Александр Звяжкоў прасіў, каб яго ў камеры наведаў праваслаўны святар. Наколькі мне вядома, такая сустрэча дазволена і хутка адбудзецца, паведаміў былы рэдактар «Згоды» Алексей Кароль.
Вы на хвалях «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Палата прадстаўнікоў адмовілася ад прапановы аргкамітэту па святкаванню 90-х угодкаў БНР абвясціць 2008 год годам беларускай дзяржаўнасці. У Менску адбылося супольнае пасяджэнне калегію міністэрстваў замежных справ Расіі і Беларусі. Кіраўнік знешнепалітычнага ведомства Расіі Сергей Лаўров заявіў, што спробы некаторых краінаў Захаду дыктаваць сваю волю Беларусі выклікаюць у Маскве непакой. Віцебскага дэмакратычнага актывіста Барыса Хамайду і сябра КХП БНФ Александра Салаўяна вінавацяць у несанкцыянаваным пікетаванні, якое яны нібыта здзяйснялі, вывесіўшы бел-чырвона-белы сцяг. Верховны суд Беларусі прызнаў законнай адмову Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі сацыяльна-грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». У Канадзе на 83-м годзе жыцця памёр пісьменнік, дзеяч беларускай дыяспары Кастусь Акула. Вы на хвалях «Радіо Свабода». У турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца больш за два дзясяткі апазіцыянераў. Сярод іх прадпрымальнікі затрыманы 21 студзеня падчас разгону акцыі на плошчы незалежнасці, а таксама актывісты незарэгістраваных моладзевых арганізацый, якіх затрымалі 16 студзеня у дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі, перадае Любоў Лунёва.
Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна на волю выйшла актывістка руху «Джинс за свабоду» Таціана Цішкевіч. Дзяўчыну арыштавалі за ўдзел у акцыі 10 студзеня, калі больш за 2000 чалавек выйшлі на вуліцу на знак пратэсту супраць палітыкі ўладаў у дачыненні да малога бізнесу. Таціана вучыцца на другім курсе Універсітэта фізічнай культуры на трэнера коннага спорту. Яе тройчы затрымлівалі падчас вулічных акцыяў і кожны раз пры гэтым збівалі. Гэтым разам дзяўчына ў судзе казала, што яе білі па галаве і па твары. На курцы засталіся сляды крыві. Яе адзіную арыштавалі на 20 сутак, гаворыць актывістка моладзевага руху Ірына Тоўстік.
Менавіта чамусьці ёй не шанцуе. Я нават думаю, што не шанцуе, таму што яна шмат падавала скаргаў. І ёй помсцяць за тое, што яна пытаецца адстойваць свае правы.
31 студзеня на волю выйдуць актывісты некалькіх моладзевых арганізацыяў, якіх арыштавалі 16 студзеня. Маладых людзей затрымалі прэвентыўна на катку, каб не даць ім правесці акцыю салідарнасці з Артурам Фінкевічам. І абвінавацілі іх у дробным хуліганстве, гаворыць Павел Севярынец.
Акрэсціна сапраўды ператварылася ў своеасаблівы канвеер. Практычна няма часу, калі там хто-небудзь з маладзёвых актывістаў, з прадпрымальнікаў, з актывістаў партыяў не сядзеў бы. І, на жаль, усё больш і больш робіцца відавочная амаральнасць рэжыму. Дзяўчат, якія добра вучацца, веруючых дзяўчат, схапілі на вуліцы, абвінавацілі ў тым, што яны лаяліся матам. Трымаюць 15 сутак у нечалавечых умовах, з разбітымі шыбамі, там, дзе хваробы, не даючы выйсці нават на свежае паветра. Просто брыдка ўжо ад гэтага ўсяго.
16 студзеня ў судзе цэнтральнага раёну затрымалі моладзевых актывістаў партыі БНФ. Сярод іх быў Франак Вячорка. Яго таксама абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы, гаворыць Вінцук Вячорка.
Правілы ўтрымання выконваюцца аднабакова. З аднаго боку, паводле правілаў, забаронена перадаваць ежу, і сапраўды немагчыма перадаваць. З другога боку, паводле правілаў, належаць пасцельныя прылады і прагулкі, і шмат іншых дабротаў цывілізацыі, якіх, зразумела, няма. Яшчэ холад. Дай Боже, каб дзеці хаця б здаровымі павыходзілі, не папрастуджваліся, не папсавалі страўнікі і зрок. Я абсалютна ўглядаю ў гэтых паводзінах уладаў імкненне ў тым ліку і фізычна аслабіць нашу свядомую, разумную, адукаваную моладзь.
За кратамі цяпер больш за два дзясяткі чалавек. Ад 1 лютага застануцца адбываць арышты толькі ўдзельнікі акцыі 21 студзеня. Пераважна гэта прадпрымальнікі з Менску і з рэгіёнаў.
Як ми уже повідомляли, був студент Зміцер Железніченко, якого відлічили з Гомельського державного університету, одразу призвали у військо, переведені з Мінського військового шпиталя у Жлобін. Служба у війську – контрактна чи обов'язкова для всіх? Гэтае питання у городні Мінакам задавав наш кореспондент Михайло Корнєвіч.
Я служил 12,5 лет. И был я, дорогой мой, танкист. И по болезни меня комиссовали, когда заболел. И выкинули как говняка. И теперь я не хочу, конечно, даже не говорить про эту армию, про это все, потому что пойди на какие-то контракты или не контракты, пока ты жив, здоров, тебе ты нужен. А потом ты нахер кому нужен.
Ну, я, что думать, я тоже служил, но срочную, как, может, контрактники будут, то будет лучше армия. Мне кажется, более она боеспособная будет. А у нас поглядеть на эту, не успея человек пройти, не успея эту технику изучить. Техника-то шаж, дай бог. Вот, электроника, все.
Наверное, обязательно. Потому что сам служил обязательно. Здорово. Мужчина должен пройти в армию. Иначе он не мужчина.
Племянники у меня отслужили, а сын закончил мединститут. У него военная кафедра была. Ну, я не знаю, ну, хотя, как бы, все мужчины обязаны защищать свою родину, государство. И нас, женщин, детей. Ну, куда денешься от этого? Никуда?
Все огульно. Ну, так оно было у нас принято, так оно лепей. Ну, каждый мужчина должен служить в армии. Должен быть настоящим мужчиной, твой парень, который пойдет в армию.
По контракту. А то муж сам служил в срочную службу. Знаешь, вот такое. А що лучше пускайте професіонально цим ділом займається.
Наверное, по контракту.
А питання у городні проводив наш кореспондент Михайло Корнєвіч. 29 студзеня Аргкамітет по святкаванню 90-го року БНР отримав адмову від комісії по адукації, культуру, науці і науково-технічному прогресу Палати представників у обвяшченні 2008 года годом белорусской державности. У якости аргументов были приведены наступные. Поведомляем вам, говорится в листе, что у РБ перелик державных святов и памятных дат, вызначенных указом президента Республики Беларусь от 26 соковика 98 года. 25 соковика, день принятия третьей установы грамоты БНР, у гэты перелик не уваходит и, на нашу думку, не может быть у его уключены и далей. Абвяшчэнне БНР адбылося ў вельмі складаных і супярэчлівых умовах. Былі створаныя пэўныя палітычныя структуры, якія выдавалі сябе за ўладныя органы, але тым не менш БНР не атрымала прызнання з боку ўладу вядучых краін свету. Акрамя таго, большая частка тэрыторыі Беларусі была ў той час акупаваная нямецкімі войскамі, таму гаварыць аб незалежнасці абвяшчэння 25 сакавіка 18 года дзяржавы не даводзіцца, гаворыцца ў лісце, які атрымаў Аргкамітэт па святкаванні 90-х угодкаў БНР ад камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Палаты прадстаўнікоў.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Такім чынам, што сёння ўвечары будзе гучаць у напростым эфіры. У Росії створений Інститут демократії і супрацовництва, одною з мет якого стане просовування позитивного образу Росії за межою, критика стану демократії у США і Європі. Дослід, які ідеологічні інституції є у Білорусі, чим вони займаються. У гукописі Олександра Помідорова, Сергій Новік-П'яюн, у ночної читанці Артур Клінов і його малая подорожна книжка «По городі сонцем». А зараз громадський редактор «Тидня» історик Ніна Стужинська відказує на питання Олександра Улітьонка.
На кого рівняються білоруські?
Просунуті білоруські шукають узори на Заході, в Європі, там, де Білорусь була. З російської влади прийшов домострой. Жінка позбавилася права.
Ліпше, що жінкам у сьогоднішніх нових умовах допущально бути бідними у відрозненні від мужчин. І так само їм нібито можна не мати влади. Что стоит за этим назиранием?
То, что в основном бедность моя жаночий твар. Сходить это все с того, что в наших умовах улада – это криница богатия. Громадство призвычаилось до того, что женщина в основном бедная. Женщины в основном наставницы, докторы, жаночие.
А там, где ранее учиться жаночий, так и коллектив, ну, например, у банков, то теперь, как банки стали местом, по поводу вашего выраза, кормушечным, женщины оттуда худенько попросили?
Да, конечно. Але другое питание, если измириться с этим женщиной, якая все ж таки осенсовала вот эту уголовную кривду, эту уголовную несправедливость?
В какой ступени сучасная беларуска стала, так бы мовить, националисткой.
Это як паўтор, як паралель з пачаткам 20-га стагоддзя, калі нараджалася Беларуская Народная Рэспубліка. З'явілася от патрэба, грамадства паклікала зноў гэтых беларускіх інтэлектуалаў. Паглядзіце от кніжку нават журналіста Александра Тамковіча, якая выйшла апошнім часам.
Ці падзяляеце вы думку, што зараз утвараецца такая сацыяльная іерархія, пра якую жанчыны непазбежна маналізуюцца?
Демократии с каждым годом в Беларуси становится все меньше. А гендерная ровность, соправдная ровность помеж мужчинами и женщинами, я намахчима только при демократичных умовах. Белорусская маргиналка, на мой погляд, это звычайная белорусская наставница и звычайный белорусский доктор. Чему? Потому что ей отведенная ниша, где мало платят гроши и шмат потребуют, где шмат контролеров и мало уваги, да и здоровья, да и турбот, да и семьи и так далее. Таким чином, жаночая социальная группа соправды маргинализуется опошним часам.
Грамадскі рэдактар тыдня, гісторык Ніна Стужынская адказвала на пытанне журналіста Александра Уліцёнка.
Пра трагічныя здарэнні, што адбыліся летам ды восенню мінулага года ў вёсцы Мацеёва на Талачыншчыне, сёння не ведаюць ды не тлумачыць па-свойму, хіба што немаўляты. Кіроўцы, я сам бачу, змрачнеюць, калі праязджаюць побач з крыжамі паабапал дарогі, ды помніка з кветкамі на месцы, дзе ўсё адбылося. У сённяшнім падарожжы свабоды пра здані ды постаці Мацеёва, што на Талачыншчыне.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. У эфіры «Званкі на свабоду» праграму падрыхтавала Галіна Абахунчык.
Актывіст моладзевых дэмакратычных сілаў краіны, студэнт-выдатнік Гомельскага універсітэту Зміцер Жалезнічэнка за апазыцыйную дзейнасць быў адлічаны з універсітэту і раптоўна прызваны ў войска. На знак пратэсту ён абвесціў галадоўку. За гэта чыноўнікі сістэмы Міністэрства абароны пагражаюць распачаць супраць Зміцера Жалезнічэнкі крымінальную справу. Вось як гэта каментуюць слухачы «Свабоды».
Нейкі там чыноўнік з Міністэрства абароны кваліфікуе дзеянне студэнта вайскоўца Змітрука Жалезнічэнкі, які працягвае галадоўку, як крымінал, што ён наўмысна прычыняе шкоду свайму здароўю. Я, як вайсковы чарнобыльскі ліквідатар, лічу, што крымінальную справу патрэбна ўзбудзіць не супраць таленавітага студэнта, а супраць Міністэрства абароны за тое, што нас, маладых і здаровых рэзервістаў, кінулі на доўгі час у Чарнобыль. Пасля гэтай вайсковай службы мы страцілі сваё здароўе, сталі інвалідамі і вельмі шмат ужо памёрлі. З горада Калінкевічі афіцэр запасу Васіль Сільверскі.
Привітання з Пінська. Жалезнічэнка забрали у войска. Я вспоминаю історію двухлетней давності, которая произошла с моим сыном Чуваком Эдуардом. Он проходил обследование по направлению от военкомата. У сына операция на щитовидку. Но когда сын пришел на медкомиссию со всеми уже результатами, анализами, оказалось, что призыв окончен. Против сына возбудили уголовное дело за якобы уклонение от мероприятий призыва. А здесь получается, что можно забрать в армию и без комиссии, и после призыва. Печально, что армия стала инструментом власти.
Дмитрия Жалезнічэнка исключили из университета. Для ректората данного вуза он был проблемным парнем, потому что не хотел думать так, как указывали сверху. Учился на отлично, значит умница. Потому его исключили, избавились от головной боли. И вдруг он понадобился армии, в которую призывники стоят в очереди, и не все желающие туда попадают. Он объявил голодовку. А что вы будете делать, господа офицеры, если Жалезнічэнка откажется принимать военную присягу? А это его право принимать или не принимать. После обследования в госпитале поступите так, как поступили с ним в УЗИ. Исключите его с армии. В суд он подавать на вас не будет, и всем будет хорошо. Он домой, а вам нет головной боли. С уважением, Петр Степанович.
Шановные слухачы, мы удзячны за ваше меркаванне і прапановы. Вы робіце наше з вами радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамлення паведамленняў 8-0293-91-22-24. Былога намесніка рэдактара незалежнай газеты «Згода» асудзілі на 3 гады турмы за публікацыю карыкатуру на прарока Мухаммада. Слухачы працягваюць выказвацца на гэтую тэму.
Виктор Павлович Добрый из Минска. Теперь много шуму на конт Сдвижкова. Так вот, я, конечно, шановного этого журналиста, шкадую, что его так упекли на 3 года. Але думаю, что ему треба было б не гэта зрабіць, не садить у тюрму, а чугунную плиту на Грузии с надписью «За дурь». И он что, полста годов проживши на белом свете, не ведал, что он робить? Так жене полез туды.
Александр Сдвижков отримав 3 года тюрьмы за распаливание религийной ворожести, в кавычках. У первых лукашистская влада показала жесткость. Те карикатуры были передрукованы в 143 выданиях 56 стран, у тем лику и исламских. И нигде журналисты не трапили за тое у тюрьму. Давно настал час, чтобы вы, товарищ главный начальник Беларуси, должны вы дать свою команду, чтобы суды ОМОН милиции не позорили нашу родную Беларусь.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик. На чарзе выпуск новинок.